ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ተምሲኡ ኣብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት መስመር ኢትዮሳት ቪኦኤ 24 ንርከብ ንሎሚ ረቡዕ 22 ታሕሳስ 2021 ወይ 15 ታሕሳስ 2014 ንምፍታሕ ኣቦ መንበር ዓረና ዝምልከት ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ብዛዕባ ክታበትን መርመራ ኦሚክሮንን ባይደን ዝበሎ ክነስዕብ ኢና። ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን እዩ። ንምኽታብ ቆልዑ ብዛዕባ ዘሎ ምጥርጣራት ከብርህ ክፍትን እዩ። ብዕለታዊ ዜና ክንጀምር ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ዝተተለመ ሃገራዊ ምክክር ምስ ሕወሓት ልዝብ ንምክያድ ሓሲቡ ዝተዳለወ ከምዘይኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሊጡ። ኩሉ ዝሓቐፈ ሃገራዊ ዝርርብ ናይ ምክያድ ሓሳብ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ዝተተለመ እምበር ገለ ኣካላት ከም ዝብልዎ መንግስቲ ምስ ሓይልታት ሕወሓት ንምድርዳር ዘቕረቡ ሓሳብ የለን ክብሉ ሚኒስትር ደኤታ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ከበደ ደሲሳ ገሊፆም። ብካል ወገን ንሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳበ ንሰላም ክብሉ ሓይልታቶም ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክወፁ ተገይሮም ዝበሉ መራሒ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ ዝሓቐፈ ሃገራዊ ዝርርብ ከም ዘድሊ ኣብ ደብዳቤኦም ገሊፆም። ይኹን እምበር ሚኒስትር ታ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ምስ ናይ ቱርኪ ኣናዶሉ ወኪል ዜና ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ሕወሓት ኣብቲ ልዝብ ንምስታፍ ዕድል ዝህልይ ዕጥቁ ምስ ፈትሐን ዝድለዩ ዝበልዎም ገበንኛታት ኣሕሊፉ ምስ ሃበን ምዃኑ ሓቢሮም ይብል ፀብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብመዳያት ፀጥታን ሰብኣዊ ተበፃሕነትን ኣዝዩ ኣሸቓልን ተለዋዋጣን እዩ ክብል ውሃብ ቃል ሕቡራት ሃገራት ራሓን ሓቅ ኣብ ሰሙናዊ ጋዜጣ መግለፂ መልኪቱ ገለ ተመዛበልቲ ክልል ኣምሓራ ንስፍሮኦም ይምለሱ ምህላዎም ዝሓበረ እቲ ውሃብ ቃል ብሰንኪ ዘሎ ሕፅረታት መራኸቢታትን መጓዓዝያን ግን እቲ ቁፅሪ ንምፍላጥ ኣፀጋሚ ምዃኑ ጠቒሱ። ወሲኹ እቲ ውሃብ ቃል ኣብ ክልል ዓፋርን ምዕራብ ትግራይን እቲ ምምዝባል ይቕፅል ምህላው ኣመልኪቱ። ሰራሕተኛታት ረድኤት ብናፃ ምንጪ ከረጋግፅዎ ዕድል ደኣ ይርከቡ እምበር ኣብ ኣላማጣን ደቡብ ትግራይን ብዛዕባ ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ድሮንን ነፈርትን ሓበሬታ ከም ዝበፅሖምን ሂወት ሓያሎ ሰባት ምውሳዱ ከምዚ ተገንዘቡን እውን ኣመልኪቱኣሎ። ካብዚ ሓለፈ ሰሙን ጀሚረን ናብ መቐለ ብመገዲ ዓፋር ዝኣተዋ ናይ ሓገዝ መካይን ከምዘይነበራት ዝጠቐሰ እቲ ውሃብ ቃል 20 መካይን ሓገዝ ዝሓዘ ቃፍላይ ግን ንመወዳእታ ፀጥታዊ ፍተሻ ኣብ ክልል ዓፋር ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ንመቐለ ክኣቱ ተስፋ ከም ዘለዎምን ሓቢሩ። ፈርሓን ሓቅ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ትግራይን ሓገዝ ንምብፃሕ ኣፀጋሚ ማሕነቆ ኮይኑ ኢሉ ዝጠቐሶ ስእነት ቀረባት ነዳዲ ገንዘብን ምውሳኽ በዝሒ ተመዛበልትን እዩ። በቲ ኣጋጣሚ ድማ ኣብቲ ኩናት ኢድ ንዘለዎም በበይኖም ኣካላት ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዛት መስመር ክኸፍቱ ፀዊዑ። ኣብ ደቡባውን ደቡብ ምብራቅ ኢትዮጵያን ሓደጋታት ድርቂ የንፀላሉ ምህላው እውን ካልእ ሻቆሎት ምዃኑ እቲ ውሃብ ቃል ጠቒሱ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንኢትዮጵያ ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ካብቲ ትፅቢት ዝግበረሉ መጠን ብ1.2 ቢልዮን ዶላር ትሒቱ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ኣብ ሊብያ ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንምክያድ ኣይከኣልን ክብል ሓደ ፓርላመንታዊ ኮሚቴ ሊብያ ልማዓንቲ ረቡዕ ገሊጹ። ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚቴ ንናይ ፓርላማ ተፀዋዒ ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳበ ኣብዚ መደብደብታ ዝተበፅሐ ንቴክኒካዊ ናይ ሕግን ፀጥታን ፀብፀባት ድሕሪ ምርኣይ ምዃኑ ይሕብር። እቲ ኮሚቴ እቲ ምርጫ ዝካየደሉ ሓድሽ ዕለት ኣይገለፀን። ኮሚሽን ምርጫ ሊብያ ፀኒሑ ከም ዝሓበሮ እቲ ምርጫ ክሳብ 14 ጥሪ ምንውሑ ፍሊጡ ኣሎ። ኣብቲ መስርሕ ብዝተፈጥረ ሓያሎ ምስሓባት እቲ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ምርጫ ከም ዝናዋሕ ዘመልክት ነይሩ። ኣብ ሊብያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ልኡኽ ደገፍቲ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ኣብ ትሪፖሊ ይፈጥርዎ ብዘለዉ ወጥሪ ናብ ግጭት ናይ ምእታዊ ሓደጋ ክውስኽ ገይርዎ ኣሎ ክብል ብዛዕባ ኩነታት ፀጥታ ስኽፍትኡ ትማልሶሉስ ገሊጹ ኣሎ። ኣሳት 50 ሓገግቲ ኣካላት ዩጋንዳን ተሓጋግዝቶምን ድሕሪ ናይ ታንዛኒያ ዑደቶም ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ካብ ኡጋንዳ ዝመፀ ዜና የመልክት። እቶም ሓገግቲ ኣካላት ንምዕዛብ ስፖርታዊ ግጥማት ክብሉ እዮም ንኣሩሻ ታንዛኒያ ተጓዒዞም ነይሮም። እቲ በበይኑ ዓይነታት ስፖርት ዘጠቓለለ ምሕዝነታዊ ግጥማት ንታንዛኒያ፣ ብሩንዲን ኬንያን ዝሳተፈ ክኸውን ከሎ ተወከልቲ ደቡብ ሱዳንን ሩዋንዳን ግን ካብቲ ምሕዝነታዊ ውድድር ከም ዝበኸሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ካብቶም ናብ ታንዛኒያ ብሪታንያ ተጓዒዞም በቲ ቫይረስ ምልካፎም ዘረጋገፁ ኣባላት ሓገግቲ ኣካል ኡጋንዳ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ልዑል ናይ ኣተሓሕዛ ፍልሊ ከም ዘሎ ይጠቕሱ። ኣብ ታንዛንያ ዝረኣይዎ ሸለልትነት ኣዝዩ ከም ዘሰከፎም ድማ ኣይሓብኡን። ኣብ ሃገራ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከምዘይነበረ ክትሕብር ደኣ ትፅናሕ እምበር ድሕሪ ምምሕያሽ ኣተሓሕዛ እቲ ሕማም ኣብቲ ሃገር እውን ገና ቁፅሪ መልከፍትን ሞትን ብግቡእ ከምዘይሕብር ፀብፀባት የመልክቱ። ኡጋንዳ ዛጊድ 130,000 መልከፍቲ ኮቪድ-19 ክትምዝግብን ከላ 3,300 ዜጋታት እቲ ሃገር ድማ ብሰንኪ ምትሕልላኽ እቲ ቫይረስ ከም ዝሞቱ ፀብፃብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሓሊማ ኣትማኒ ካብ ካምፓላ የመልክት። ካብ ናይ ኢራን ዋና ከተማ ውፅእ ኢሉ ክልተ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ባቡራት ሎሚ ረቡዕ ተጋጭየን ኣስታት 27 ቆሲሎም። ጥቓ ዋና ከተማ ኣብ እትርከብ ከባቢ ቺቲጋር ሓንቲ ባቡር ምስ ካልእቲ ባቡር ተራፂማ ካብ መስመር ሃዲድ ባቡር ምውፃኣ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኣርኢ ኣሎ። ናይ ኢራን ውሃብ ቃል ክፍሊ ግብረ መልሲ ሓደጋ ሞጃባ ካሊዲ 11 ሰባት ብከቢድ ተጎዲኦም ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ካልኦት 9 ድማ ኣብቲ ናይ ሓደጋ ቦታ ሕክምና ከም ዝተገብረሎም ገሊጹ ኣሎ። ናይ ብሪታንያን ስዊድን ፋብሪካ መድሓኒት ኣስትራዘኒካ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ብምትሕባር ብፍላይ ንኦሚክሮን ዝከላኸል ሓድሽ በዓል ክልተ ዶዝ ክታበት ኮሮና ቫይረስ የማዕብሉ ከም ዘለዎ ፍሊጦም። እቲ ክታበት ኣብ ዙውትራት ቫይረሳት ዝተመስረተ ኮይኑ ብመሰረት ማዮ ክሊኒክ ናብ ናይ ሰብ ዲኤንኤ ከይተሓወሰ ዝውሃብን ምስ ናይ ጆንሰንን ጆንሰንን ንፅር ክታበት ኮቪድ-19 ተመሳሳልነት ዘለዎን እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ኩራ ሰማዕቲ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ድሕርቲ ምቅልቓል ኣዝዩ ተመሓላለፊ ዝኾነ ፈልቂ ኦሚክሮን ክውስኺ ተባሂሉ ትፅቢን ዝግበረሉ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ሰባት ንምቅላስ 3 ጨናፍር ዘለዎ ውጥን ተማሊሰሉ ሳብ ዘፍለጠሉ እዋን ህዝቢ ከይረዕድ ፀዊዕሎም። ከምኡ ውን ነቶም ክታበት ኮቪድ ዘይተኸተቡ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ክኽተቡ ተማሕፂን ኣሎም። አኒታ ፓውል ካብ ዋይት ሃውስ ነዚ ምን ኣፍርቂ ተቕርቦ ፀብፃብ ሊኢኻትልና ኣላ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብዚ ናይ ትማል መግለፂኦም ነቲ ብቕልጣፈ ዝጋፋሕ ዘሎ ፈልቂ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ንምቅላሱ 3 መንገድታት ከም ዘለዎም ጠቒሶም ኣለዉ። እዚኣቶም እቲ ምምሕዳር ንሆስፒታላት ዝህቦ ደገፍ ክውስኽ ምግባር፣ ፍርቂ ቢልዮን ዝኸውን ነፃ ዕድል ምርመራ ንኣሜሪካውያን ድልው ምግባርን ዕድል ክታበት ምግፋሕን እዮም። ነቶም ዝተኸትቡ እውን ኣይትረዓዱ ክብሉ ኣተባቢዖም።
If you're not fully vaccinated, you have good reason to be concerned. You're at a high risk of getting sick.
ሙሉእ ዘይተኸተብኩም እንተኾንኩም ዘሻቅል ብቑዕ ምኽንያት ኣለኩም እዩ። ንኽትሓሙ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ኢኹም ዘለኹም። ምስ እትሓሙ ከዓ ንዕርኽኩምን ስድራኹምን ሓዊሱ ናብ ካልኦት ከተመሓላልፍዎ ኢኹም። ዘይተኸትቡ ሆስፒታል ንምእታውን ንሞትን ዝለዓለ ሓደጋ ኣለዎም። ኣብዚ ሓለፋ ብዙሓት ኣዋርሕ ብኮቪድ ዝሞቱ ሰባት ዳርጋ መብዛሕትኦም ዘይተኸትቡ እዮም። ካብ መንጎቶም ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ኣብዝሓ ኣሜሪካውያን እንተኾንኩም ብፍላይ ከዓ ቡስተር ወይ ከዓ መሐየሊ ዝኾነ ሳልሳይ ክታበት እንተተኸቲብኩም ኣዝዩ ውሑድ ሻቅሎት እዩ ዝህልወኩም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ባይደን ነቶም ኣስታት 400 ዝኾኑ ፈፂሞም ዘይተኸትቡ ኣሜሪካውያን ንኽኽተቡ ንምእማኖም ንምምሕዳሮም ኣፀጋሚ ብድሆ ምዃኑ ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ።
The unvaccinated are responsible for their own choices. Those choices have been fueled by dangerous misinformation.
ዘይተኸትቡ ሰባት ብዝገበርዎ ምርጫ ሓላፍነት ኣለዎም። እቶም ዝተገብሩ ምርጫታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኬብል ቴሌቭዥንን ብዝዝርጋሕ ሓደገኛ ጉጉይ ሓበሬታ ዝተጋደዱ እዮም። እዞም ኩባንያታትን ውልቀ ሰባትን ንዓማዊሎምን ደገፍቶምን ክቐትል ዝኽእል ጉጉይ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ገንዘብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። እዚ ጌጋ እዩ፣ ዘይሞራላዊ እዩ። ኣነ ዞም ሸየጥቲ ሓሶትን ጉጉይ ሓበሬታን ጠጠው ከብልዎ ፅውዖም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ደጋፊ ክታበት ዘይኮኑ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሳልሳይ መሐየሊ ክታበት ፀሮ ኮቪድ ከም ዝተኸትቡ ኣሚኖም ኣለዉ። ገለ ሰዓብቶም ከዓ ተቃዊሞሞም እዮም። ፕረዚደንት ባይደን ግን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ። እዚ ሓደ ካብቲ ውሑድ ንሱን ኣነን ንሰማማዓሉ እዩ ዝኸውን። ቡስተር ሻት ማለት መሐየሊ ክታበት ዝተኸትቡ ሰባት ብዝለዓለ ካብቲ ሕማም ዝሕለዉ እዮም። ስለዚ ተፀንበሩና ተፀንበርዎም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ግን ነቐፍቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ገና ሓንቲ ክታበት እኳ ዘይረኸቡ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘለውሉ ንቡስተር ወይ ከዓ መሐየሊ ክታበት ድፊኢት ምግባር ዘይፍትሓዊ እዩ ይብሉ። ትማልሰሉስ ዋን ካምፔን ወይ ከዓ ሓደ ወፍሪ ዝተባሃለ ትካል ተሓላቂ ፖሊሲ ጥዕና 400,000 ህዝቢ ዓለም ክሳብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ንምኽታብ ዝነበረ ሸቶ ዝፍፀመሉ መንገዲ የለን ብምባል የጠንቀቕ። ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት ምስተን ሃፍታማት ሃገራት ማዕረ ብርኪ ክታበት ንምብፃሕ ልዕሊ 10 ዓመት ክወስደለን ይኽእል እውን ክብል ይውስኽ ቶም ሃርት ካብ ዋን ካምፔን እዩ።
We are absolutely not winning the global war against the pandemic as evidenced by Omicron.
ኣብዚ አንጻር ዝለበዳ ዝካየድ ዓለማዊ ውግእ ፈጺምና ኣይንዕወትን ዘለና ነዚ መርትዖ ኦሚክሮን እዩ። ኣብዘን ሒደት ፈላመት ዓመታት ትለበዳ ፈልቂ ደልታ በዓሉ ብቐንዱ ኮቪድ-19 ስእነት ዓለማዊ መሪሕነትን ስእነት ዝተሓባበረ መሪሕነት ሃገራትን ብነፍሲ ወከፍ መራሒ መንግስቲ ዝተዋሃበ ንዓይኒ ቀደም ዝብል ምላሽ ምዃኑ ኣርእና ኣሎም። ዘኽፍሎ ዋጋ ተወሳኺ ህይወት ሰባትን መነባብሮኦምን ቀፂሉሎ ማለት እዩ። እንታይ ክግበር ከም ዘድሊ ኣዝዩ ንፁር እዩ። ሃገራዊ ስትራቴጂ ጥራሕ ኣይሰርሕኒ ኢሉሎ ቶም። ነቐፍቲ ብተወሳኺ ሃፍታማት ሃገራት ኣድለይቲ ዝኾኑ ቀረባት ንርእሰን ምኽዛነን እውን ይወቕሱ። ፕረዚደንት ባይደን ግን ርእሰ መከላኸልን ቨንትሌተርን ንሆስፒታላት ኣድላይ ብምባል ዩናይትድ ስቴትስ ነዚኦም ንምኽዛን ዝገበረቶ ውሳነ ተኸላኺሎም ኣለዉ። ኣሜሪካውያን ኣብዚ ስጋኣት እዚ ዓይኖም ተኺሎም ኣብዚ ጥምትሉ ዘለዉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ባይደን ሰልኪዋ ንዘሎ ሃገሮም ልኡም መልእኽቲኦም ንምሕላፍ ፈቲኖም። ደኺምኩም ከም ዘለኹም እፈልጥ እየ። ብልቢ እየ ዝብሎ ዘለኹም። ተበሳጭኹም ከም ዘለኹም እፈልጥ እየ። ኩሉና እዚ ክሓልፍ ንደሊ ኢና። ገና ግን ኣውኢና ዘለና። እዚ ወሳኒ ግዜ እዩ። ግን ቅድሚ ሎሚ ዘይነበሩና ተወሰኽቲ መሳርሒ እውን ኣለውና። ተዳሊና ኣለና። ክንሰግሮ ኢና ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ጆ ባይደን።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕቲ። ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ብናይ 10,000 ብር ዋሒስ ተማሊሰሉ ዝተፈትሑ ኣሎም። ከም ሓበሬታ ጠበቕኡ ስልኩ ብፖሊስ ብምትሓዙ ንኣቶ ኣብርሃ ብስልኪ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን። ኣብ ገብረ ገብረ መድህን ክሕልፈኩም ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዝፀሓፈ ንጠበቕኡን ብምዝርራብ እዚ ስዕብ ኣዳሊ ኣሎ።
ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ተቆፃፂርዎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣባል ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብምዃን ሓላፍ ቢሮም ሓበራዊ ጉዳይ ዝነበሩ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ድሕሪ ናይ 82 መዓልታት ማእሰርቲ ትማል ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብወሐስ ምፍትሖም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡኮም ገሊፆም ኣለዉ። ተደጋጋሚ ስልኪ ደዊልና ስልኮም ኣይተልዓለን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ። ካብ ናይ ሕጊ ጠበቆም ኣቶ ተስፋ ኣለም በርሀን ምርዳእ ከም ዝኽኣልናዮ ግን ስልኮም ብፖሊስ ተታሒዙ ክሳብ ዝቃለ ምልልስ ነካይድ ኣይተመለሰሎምን። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መዓዝ ከም ዝተኣሰሩ ኣቶ ተስፋ ኣለም ከምዚ ይምልስ።
ዘጠረጣረ ብመስከረም 21 እዮም ኣሲሮሞ ካብ ዝነብረሉ ዝነበረ ቦታ ቅድሚ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግዜ ቆጠሮ እናተመላለሰ ፀኒሑ። ኣነ እውን ከም ጠበቃ ቆጠሮታት ይመላለስ ነይረ። ኣብ መወዳእታ ግን ድሕሪ 40 መዓልቲ ቤት ፍርድ እንታይሉ ፖሊስ ብሓፂር ግዜ ንዓቃቢ ሕጊ መዝገብ ከተሓላልፉ ኣቃቢ ሕጊ ድማ ውሽጢ 10 መዓልቲ ዘክስስ ነገር እንድሕርሃልዩ ናብ ቤት ፍርዲ ክፍ ቅርብ ዘየክስስ ኮይኑ ከዓ ክዓፁ ኢሉ 10 መዓልቲ ሂብዎም ቤት ፍርዲ። እዚ ብሕዳር 4 እዩ ከምኡ ኢሉ ወሲኑ ቤት ፍርዲ። ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ክስ ተዘይቀሪቡ ግን ኣብ ካልእ ቤት ፍርዲ ውሓስ ናይ ምጥያቅ መሰልኩም ተሓለወ ኢሉ በቲ መዝገብ ዓፂዎ። በዚ ምክንያት ድሕሪ ሕዳር 4 እስካብ ዕለት ሕዳር 14 ክሱ ቀርብ ነይርዎ ግን ኣቃቢ ሕጊ ክሱ ክቅርብ ኣይከኣለን። ንልዕሊ ወርሒ ብዘይ ምንም ክሲ ናብ ቤት ፍርዲ እውን ከይቀረበ ተኣሲሩ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ኣካል ነፃ ምውፃእ ወይ ከዓ ሃብያስ ኮርፐስ ዝብል ብዘይ ምንም ምክንያት ተኣሲሩ ስለ ዘሎ ክወፅእ ኣሎ ወይና ክሱ ቀሪብና ወዲያው ብፅቡሓይቱ ቤት ፍርዲ እውን ፀዊዑ ንፖሊስ ሓቲትዎም ቤት ፍርዲ ዘይ ምንም ምክንያት ተኣሲሩ ስለ ዘሎ 10,000 ዋዕስ ገይሩ ክወፅእ ኢሉ ኣዚዙ ፖሊስ ድማ ክፈትሕዎ ክኢሎም ኣለዉ።
ሕዚ ቀፃሊ እንታይ እዩ
ዝወፀ ዓርዘ ናሂብናዮም ነርና ነገር ግን እስካዕ ትማለቀኒ እዮም ኣውፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ።
ብምንታይ ኩነታት እዮም ፈቲሖሞ ዘለዉ? እቲ ዝተጠርጠረሉ ክስ ከ እንታይ እዩ ነይሩ?
ዝተጠርጠረሉ ያው ብዙ ወቅታዊ ኩነታት ኣቅሪቦሞ ንወር ናብ ቤት ፍርዲ ንሕወሓት ይድግፍ እዩ ብዝብል እዩ። እንደገና ድማ ብፍቓድ ዝወፀ ሽጉጥ ነገይርዎ እሱ እውን ሕገወጥ ኢሎም ኣጣሪዮም በርግፅ ብፍቓድ ዝወፀ ምኳኑ ተረጋጊጡ እዩ። በቃ ምስቲ ወቅታዊ ጉዳያት ዝተተሓሓዘ እዩ ነይሩ። ንምርምር ናይ ኢሎም መርሚሮም ምንም ዝቐረበ ክሲ የለን እንዲያው ትመዝገብ ካብ ዝዕፀስ ልዕሉ ወርሒ ይባሂሉ
ብምንታይ እዩ ተፈትሒ ዘሎ ብምንታይ ኩነታት
1,000 ወሓሰት ሒዙ እዩ ተፈትሒ ዘሎ ሕዚ እውን ደክስስ ንድሕር ሃልይዎ ኣቕርቡ ተዘየለ ግን ምእሳር ክእሰር የብሉ ብዋሕስ ኣብ ደገ ይፅናዕ ተባሂሉ ብዋሕስ ይወፅ ዘሎ
በዚ ሓድሽቲ ኣዋጅ ካብ ዝወፅእን ኣብ ትግራይ ምስ ተፈጥረ እዋናዊ ኩነታት ትከላኸለሎም ጠባቃ ኮይንካ ማዕረክ እንደይ ሰባት ኣለዉ
በዚ ሕዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣጋጣሚ ኣብርሃ ደስታ ቅድሚ እዚ ናይ ሓድሽ ኣዋጅ ዝወፀ ሰባት ተሓፈስሉ ዝወፀ ተኣሲሩ ስለ ዝፀንሐ እዩ ሕጋዊ ከይዲ ሒዙ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ቤት ፍርዲ እዩ ከምዚ ክንገብር ክኢልና እምበር ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ተኣሲሩ ዘሎ ናብ ቤት ፍርዲ ይቐርብን ብዙሕ ሰብ እውን ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥን ስለዚ በዚ ሓድሽ ኣዋጅ ዝወፀ ብፍፁም ጠባቃ ኮይነ ዝቀረብ ኩሉ እውን የለን ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብ እውን የለን ካብ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ ቅድሚኡ ዝነበሩ ወቅታዊ እናተባሃሉ ተኣሰሩ ግን ብብዙሓት ሰባት ቆጢረ ክስታይ ክብሎ ይክእልን ቤተክርስትያን ኣብነት እንጠጦ ነይሮም ባሕተውት እውን ቤተክርስትያን ዘገልግሉ ሰባት ልዕሊ 12 ሰብ ብነፃ ብወለንታ ኣገልግሎት ሂብና ዘፍታሕናዮም ኣሎ ምንም ስለ ዘይነበሮም ንነዊሕ ግዜ ተኣሲሮም ፀገሞም ርኢና ከምኡ ዝገበርና የሎ ቅድሚ ዝሓድሽ ኣዋጅ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ዝነበረ ብዙሕ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ኣገልግሎት ሂብናና ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ያው ከይተሓዋወስ ምዝ ሓድሽ ኣዋጅ ዝተኣሰሩ ሰባት ግን ፍፁም ጠበቃ ቀርበ ይክእልን ዝቀረብ ኩሉ እውን የለን
በዓል ሞያ ሕጊ ወይ ጠበቃ ኣቶ ተስፋኣለም በርሀ ዝሃብካን ንሓፂር መብርሂ የመስግን ይቀኒለይ
ገምራ
ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣይ መሰላትን ተወለድቲ ትግራይን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ ብሰፊሕ ተኣሲሮምን ይእሰሩን ከም ዘለዉ ይገልፁ ንኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን 18 ሕዳር 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ በዝሒ ዝተኣሰሩ ምፍላጥ ከምዘይከኣለን መብዛሕትኦም እስራት ግን ናይ ትግራይ መበቀል ዘለዎም ምዃኖም ይገልፅ ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
እዚ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፈልኩም ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ዩ ክቡራ ሰማዕቲ ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዕትን ክንሓልፍ ዶክተር ሰይፉ መንገሻ ኣበራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ሲያትል ሓኪም ውሽጣዊ ሕማማት እዩ ንህፃናት ዝውሃብ ክታበት ኮቪድ ጠሚቱ ኣብ ማሕበረሰብ ዝረኣዩ ስጋኣታትን ሞያዊ ሓበሬታታትን ኣመልኪታ ሳራ ፍስሃየ ንመደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዓዲማቶላ ናብኡ ከሳግረኩም
ጠኒሎሚ ናተይ ሕቶታት ክኾኑ ዝኽእሉ ብፍላይ ኣብዚ ምስ ለበዳ ኮቪድ ተተሓሒዙ ዓብዪ መዘራረቢ ዛዕባታት ዝኾኑ ዘለዉ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ህፃናት ንክኽተቡ ክምከር ከሎ ብተደጋጋሚ ሰሙያ ጥዕና ንጥዕንኦም ኮነ ንከባቢኦም ዘለዎ ፅዕንቶ ንምንጋፍ ተባሂሉ ተዝኽተቡ ይምዕዱ ኣለዉ ኣብ ማሕበረሰብ ድማ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይድመፁ ነዚ ዘበግሶ ዘሎ ስጋኣታት እቲ ማሕበረሰብ እንታይ ክኸውን ይኽእል
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኩሉ ሻዕ ምናዳ ህፃውንቲ ወለዲ ብባህርና ናይ በትናት ባህሊ በትናትና ባህሊ ከዓ ባህልና ንህፃውንቲ ደቀና ናይ ካባና ብዝለዓለ ጥንቃቐ ብምርኣይ ስለንፍለጥ ዝኾነ ነገር መድሓኒ ድዩ ክትባት ድዩ ካሊእ ነገር ክወስዱ ከለዉ ቆልዑና መብዛሕትኡ ሻዕ ዘምፀኦ ሰዓብየ ነጨንቐና ሓደሓደ ሸዕቲ ናይ ወላዲ ባህሪ ከዓነ ንውላዱ ብጣዕሚ ካብ ምጥቃቁ ዝተለዓለ ከምኡ ዓይነት ነገራት ምስ ክትባት ዋላ ምስ መድሓኒ ተታሒዙ ብዝበለፀ ንጭነቕ ካብ ንባዕልና ብንጭነቑ ሶቲ ሓደ ቁፅሪ ሓደ ንሱ እዩ ዝመስለኒ ካብ ብመሰረቱ ጅምር ቀፂሉ ከዓ ብዛዕባ እቲ ክትባት ብዙሕ ምስቱ ሓድሽ ምዃኑ ምስቱ እቲ ሕማም በዓል ኮቪድ እውን ሓድሽ ምዃኑ እኩል ዝኾነ ሓበሬታ ዘይረክብ ወላድን ቤተሰብን ክህሉ ክእል ስለዚ ምስ ዋሕደ ሓበሬታ ተታሒዙ ክኸውን ይኽእል ትካሊእ ሕቶታት ሰብ ዘልዕሎ ብተወሳኺ ከዓ ኮቪድ ከም ትትፈልጡ እዮ ብዙሕ ከም ሕማም ጥራሕ ይኮነን ከም ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ እውን ኮይኑ እዩ ዝሓለፈ 2 ዓመት ወይ ገለ ሶ ብዙሕ ሰብ ብፖለቲካ ዓይኒ ይሪኦ ኣብቲ ነቲ ክትባት ዝተፈጠረሉ ፕሮሰስ ወይ ከዓ ኣካይዳ ብመንፅር ሕክምና እንተይኮነስ ብመንፅር ፖለቲካ እውን ቀፃሊ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብዝግበር ዝተፈላለየ ዝዋቅዑ ዓይነት ዝርርባት ዝተላዓለ ብዙሕ ሰብ ጥርጣረ ክህልዎ ኮይኑ ተጥርጣረ ምህላው ከዓነ ኣብ ምናዳ ብጠቕላላ ብሓፈሻ እውን ምናዳ ከዓ ብህፃውንቲ እቲ ናይ ክትባት ምውሳድ መጠን ትሑት ንክኸውን ፀሊይዎ ማለት እዩ።
እዚ ክታበት ልዕሊ ሓሙሽተ ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ክኽተቡ ክበሃል ከሎ ንዓኣቶም ዝኸውን ክታበት ካልእ መድሓኒት ዲ ተሰሪሕሎም ዋላስ እቲ ንዓበይቲ ክኸውን ተባሂሉኩም በዓል ሞደርና ፋይዘር ዝበሉ ክታበታት እዮም ንሳቶም እውን ክኽተቡ እንድሕር ንሱ ኮይኑ ዘምፅኦ ኣብኣቶም ሳዕቤን የብሉ ዶ?
እቲ ክታበት በዕሉ እዩ። ብዙሕ ዓይነት ክታበት ኣሎ ናይ ኮቪድ ኣነ ብዝዓደ ብኣሜሪካ ብብዙሕ ካብ ዝወሃቡ ከምቲ ስኪ ዝበልክዮ እቲ ፋይዘር ማደርና እቲ ጃንሰን ኤን ጃንሰን ዝበሃሉ እውን ኣሎ ሕልፍና ኣለ እውን ኣስትራዜኒካ እዮም ብበዝሕቶም ክትባት ግን ቶም ክልተ ቶም ማደርናን ፋይዘርን እዮም ብዋናነት እቲ ክትባት ካዓና ሓደ ዓይነት እዩ። እዚ ኣብ ኮቪድ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ካሊእ እውን ክትባት ናይ ህፃውንትን ናይ ዓበይትን ብዙሕ ግዜ ተመሳሳሊ ዓይነት እዩ። ዋና ኣፈላላዩ ኣብቲ ትብዮ መጠን እዩ። ኣብ ክትባት ጥራሕ ከይኮነስ መድሓኒት እውን ኣሞክሳስሊን ንቆልሓ እውን ዓብዪ እውን ሓደ ዓይነት መድሓኒት እዩ ግንቲ ዋና ዝፈልዮት ትብዮ መጠን እዩ። ስለዚ ኣብቲ ክትባት እውን እቲ ንቆልሓ ትዎ መጠን በቲ ናይ ቆልሓ ክብደትን በቲ ናይ ቆልሓ ዕድመን ይውሰን ማለት እዩ። እቲ ሳዕብን ክህልዎ ዶ ይኽእልን እዩ ናይ በይኖም ናይ ቆልዑ ክትባት ዘይምዃኑ ኢልክ ዝሓተትክ እዩ ሕቶ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ከም ሕቶ ግን እዚ ኣብ ኮቪድ ዝተፈለየ ነገር እውን ኣይኮነን። ቅድሚሀ ዝነበሩ ክትባታት እውን መድሓኒት እውን ከምቲ ዝገለፅክዎ ከምኡ እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ ከዓቶም ክትባት ንቆልዑ ክወሃብ ተባሂሉ ኣፕሩቭ ክግበር ከሎ መፅናዕቲ ተኻይዱ ክንደይ ዝኣክል ትክትባት ይሰርሕ ኣብ ቆልዑ ክንደይ ዝኣክል ከ ትክትባት ሰዓብን ክህልዎ ይኽእሎ ቆልዑ ዝብል መፅናዕቲ ምስ ተሰርሐ እዩ እቲ ንክወሃብ ናብ ስምምዕ ዝብፃሕ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ቆልዑ እውን ቀዲምና ብዓበይቲ ተጀሚሩ እቲ ኮቪድ ግዜ ወሲዶም ዝተፈላለዩ ኤጀንስታት ኣብዝዓዲ ከም ኤፍዲኤ ወይ ከዓ ሲዲሲ ካልኦትን ግዜኦም ወሲዶም መፅኒዖም ኣብ ቆልዑ ማዕረ ምስ ናይ ዓበይቲ ደይሰርሕ ኣብ ቆልዑ ከንታይ እዩ ዘምፀው ጉድኣት ዝብል ብደንቢ ተፀኒዑ እዩ ናብቲ ውሳነ እሱ ተበፂሑ።
እወ እዚ ዘለዓል ኩሉ ምክንያት ምናልባት ንዕኦም ዝምጥን ዝበልኩ ኣብ ሓደ ፅሑፋት እንታይ ይብሉ ገለገለ ከባብታት ንሕማማት ልቢ ውቅዕት ልቦም ክውስኽ ከምዚኦም ዝበሉ ተፃብኡታት ተርእዮታት ኣለው ኣጋጢሞም ዝብሉ ፅሑፋት ስለ ዘንበብኩ እዩ። ብባህሪኡ ከዓ ክንሪኦ ከለና ኣብ ዓበይቲ እውን ነቲ ንግዜኡ ዋላ ይኹን ድሕሪ ቲ ክታበት ምውሳድ ዘላ ናይ ሓፂር መዓልትታት እውን ትኾነት ምውሳኽ ሙቐት ርእሲ ሕማም ሓደሓደ ከምዚኦም ዝበሉ ምልክታት ይረኣዩ እዮም ሞ ድሕሪ ቲ ክታበት ምናልባት ንሱ ኣብቶም ህፃናት ክወርድ ከሎ ሳዕበይኑ ኣይኸብዶምን ዶቱ መጠን ዝኸም ዓይነት ሕማም ንዓኣቶም ኣይኸብዶም ካብ ዝብል ተበግሶ እዩ።
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። እንደገና እቲ ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይቲ ክትባት ሳዕብን ከምቲ ዝበልክዮ ብብዝሒ ክትባት ምስተዋሃበ ዝተፈላለዩ ዓድታት ናይ ዝተፈላለዩ ዓድታት ኣብ ጥዕና ዝሰርሑ ኤጀንስታት እንታይ ሳዕብን ኣምፅኡ ዝብል ሰርቨይ ስለ ዝገብርዎ እቲ ብዋናነት ቁፅሪ ሓደ ሳዕብን ንስኪ እውን ወሲድክዮ ተኮይንኪ ኣነ ከዓ ምስ ወሰድክዎ ባዕለይ እውን ተሰምዐኒ ነገርታ እዩ ኣብቲ ክትባት ዝወሃወክ ነገር ቦታ ከም ምቕያሕ ወይ ምሕባጥ ወይ ቃንዛ ክገብረልቲ ይኽእል ሓፅር ግዜ ዝፀንሕ መብዛሕትኡ ሻዕ ካብ ሓደ ስካዕ ክልተ መዓልቲ ዝፀንሕ እንደገና ብዙሕ ሰብ እውን ስካዕ ፍርቂ ካብ ሚእቲ ፍርቂ እውን ክኸውን ኣብ ዝኽእል ሰብ ከምዚ ኣፍታ ቀፂላ ዘላ መዓልቲ ምስ ወሰድክያ ትኩሳት ማለት ረስኒ ቁርጥማት ድኻም ሕማም ቃንዛ ርእሲ ክፈጥረልክ ይኽእል። እዚኦም ምንም ዓይነት ንድሓር ዝፀንሕ ሰዓብን ዘዮምፁ ንተወሰና መዓልቲ ዝፀንሕ ኣብ ካልኦት ክትባታት እውን ዝረአ እቲ ምክንያቱ እውን ብዋናነት ክትባት ምስተዋሃበና እቲ ሰውነትና ንኡ ሪኣክት ክገብር ከሎ ከም መግለፂ ጥዕና እውን እዩ። ብሓቂ እቲ ክትባት ኣትዩስ ትፅበይዮ ባህርያዊ ነገር እዩ ግን መብዛሕትኡ ሻዕ ከም በዓል ታይሎኖል ወይ ከዓ ኣብ ካልኦት ዓድታት ፓራሲታሞል ዝንብሎ ወይ ከዓ ፓናዶል ንብሎ ናይ ሕማም ርእሲ መድሓኒት ወይ ከዓ ኣድቪል ወይ ኣይብሮፕሮፈን ዝበሃል ናይ ቁርጥማት እውን ናይ ቃንዛ እውን መድሓኒት ብምውሳድ ማይ ብደንብ ብምስታይ ወይ ከዓ ንሓንቲ በዓልቲ ትኸውን ዕረፍቲ ብምውሳድ እትገላገሉ እዮ። ብርግፀኝነት ምንም ዓይነት ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ሰዓብን ዘይብሉ ናይቱ ክትባት ሰዓብን ንሱ ምስ ቆልዑን ዓበይትን ክነፃፀር ከሎ ብዙሕ ኣፈላላይ ዘለዎ ይኮነን። ኣብ እንደውም ኣብቶም ካብ 5-11 ዓመት ዘለዉ ቆልዑ ዝወሓደ እዩ ክነፃፀር ከሎ ምስቶም ልዕሊ 11 ዓመት ዘለዉ ቆልዑን ዓበይቲ ሰባትን ወይ ከዓ ትሕሲ 65 ዓመት ዘለዉ ዓበይቲ ሰባትን ክነፃፀር ከሎ እቲ ኣብቶም ኣናእሽተይ ቆልዑ እንደም ዝወሓደ እዩ እቶም ሰዓብያን ኣትሳቶም። እቶም ነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ዝኽእል ሰዓብያን ዝተወሰኑ ሲርየስ ክኾኑ ዝኽእሉ ሲርየስ ክብል ከለኹ ናብ ናይ ጥዕና ሓደጋ ከምፅኡ ዝኽእሉ ግን ከዓ ብጣዕሚ ኣብ ውሑድ ሰብ ኣብዚ ብደንብ ኣርጊፀ ክዛረበ ዝደሊ ውሑድ ክብል ከለኹ ካብ ሚልዮን ሓደ ወይ ከዓ ካብ 500,000 ሓደ ከከም ዓዱ ገዲኡ ካብ 3,000,000 ክትባት ዝተዋሃቦ ሰብ ሓደ ክልተ ክበፅሑ ዝኽእሉ ሰዕቤናት ኣለዉ ናይቲ ክትባት። ካብኣቶም ሓደ ክልቢ ዝበልኩዮ እዩ ብበዝሒ ከዓ ኣብ ቆልዑ ኣብ ኣዶለሰንት ዕድመ ዘለዉ ቆልዑ ካብ 11 ስካዕ 30 ኣከባቢ ዘለዎ ሰብ ዕድመ ብበዝሒ ዝተረኣየን ኣብ ኣወዳት ብበዝሒ ዝተረኣየን ናይ ምስቱ ክትባት ተታሒዞ ናይ ልብኺ ዝመፅእ ኢንፍላሜሽን ንብሎ ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ ስሙ ማዮካርዳይትስ ይበሃል። ከምኡ ዓይነት ምልክታት ኣብ ውሑዳት ሰባት ተራእዩ። ንሱ እውን ማይልድ ፎርም ወይ ከዓ ብዙሕ ንሂወት ዘየስገአ ምልክታት ዘለዎ ወይ ኣብ ደረትኪ ሕማም ክስምዐክ ይኽእል ትንፋሽ ምሕፃር ክስምዐክ ዝኽእል ናብ ሞት ዝፅጋዕ ወይ ከዓ ከቢድ ዝኾነ ናብ ሆስፒታል ኣትሕን ድቃት ዘድልየኪ ብብዙሕ ዝተተሓዘት ኣይኮነስ እቶም ነገራት ንሳቶም ተራዮም እዮም። እዚኦም ስፐሲፊክሊ ኣብቲ ፋይዘርን ኣብቲ ማደርናን እዮም። ኣብዚ ርጊፀ ክናገር ዝኽእል ናይ ሞት ሪፖርት እውን ነይሮ ብሓደ ኣነ ብውልቀይ ዘንበብክዎ ብሳውዝ ኮርያ ሓደ ሰብ ኣብ ኒውዚላንድ ሓደ ሰብ እዮም። እዙይ ግን ክንርኢ ከለና ኩሉ ዓይነት መድሓኒትን ክትባትን ናብ ዓለም ዝወስዶ ካብ ኣሞክሳስሊን ጀሚሩ እስካዕ ዋላት ዝገለፅክዎ ፓናዶል ፓራሲታሞል ጀሚሩ እስካዕ ናይ ካልኦት ክትባት ንወስዶም ብጣዕሚ ሬር ዝኾኑ ወይ ከዓ ሕልፍ ኢሎም ዝረኣዩ ሰዓቤናት ባህራዊ እዮም። ኣብ ኮቪድ ዝተፈለዩ እውን ኣይኮነን ብጥንቃቐ ብዝለሙ እዋን ንከታተሎም ሰርቨይ ጌርና ስለዝተረኸቡ ስለዝረኣናዮም እዩ እምበር ናይ ኩፍኝ ክትባት ድዩ ናይ ዝኾነ ዓይነት ክትባት ክንወስድ ከለና እውን ካብ ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደ ክልተ ሰብ ዝረአዩ ሰዓቤናት ኣለዉ እዮም። ስለዚ እቲ ሰዓቤን ንሱ ምስቲ ናይቲ ክትባት ጥቕምን ምስቱ ትሕማም በዕሉ ከምፅኦ ዝኽእል ጥቕምን ክነፃፀር ከሎ ግን ከም ሰማይን መሬትን ክትብልዮ ትኽእል ዓይነት ኣፈላላይ እዩ ዘለዎ እቲ ኮቪድ በዕሉ ኣብ ቆልዑ ዘምፅኦ ምስቱ ዋላ ባዕላታ ማዮካርዳይትስ ትበሃል ሕማም ዋላ ክነነፃፅሮ ከለና በቲ ክትባት ዝመፅን በቲ ሕማም በዕሉ ዝመፅን ትብዙሑ መጠኑ ሰማይን መሬትን ክትብልዮ ትኽእል ኣፈላላይ እዩ ዘለዎ። እንደገና ትዓቢ ወይኑ ዓይነት ተሪኡ ክዮ ንክንደይ ሰብ ክትባት ተሂበ እየ እዚ ከጋጥም ዝኽእል ኢልክ ክትርኢ እዮ ከለኪ ከዓነ ብፓብሊክ ሄልዝ ዓይኒ ምናዳ ክትርኢ እዮ ከለኺ ብመጠኑ ብጣዕሚ ውሕድ ኢልክ ክትገልፁ እዮ ትኽእሊ ግን ከዓ ሲርየስ ዝኾኑ ሰዓቤናት ሕልፍ ናበሉ ይረአዩ እዮም።
ግርም ኣብ ገለገለ ሰባት ዘልዕልዎ ድማ ኮቪድ ንህፃናት ከምቲ ንዓበይቲ ዘጥቅዖ ንህፃናት ብዙሕ ኣይሃስዮምን ስለዝኾነ ዋላ እኳ ዋላ ተዘይተኸተቡ እውን ጸገም የብሉን ክብሉ ንስ ይሰምዕ ማዕሩ ክንደይ ሓቂ እዙ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን መልሲ ናይዛ ሕቶን ካልኣይ ክፋልን ናይዚ መደብ ከም ሎሚ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ኣብ ተመሳሳሊ መደብ ዝመፅእ ረቡዕ ተፀበይና። بزنبار نايلومي مدلواتنا والدينا لنا صباح حموس روح مدبنا من إسياتيو قالوا نهبوب إرتراوي قطعمي دكتور رؤسوم هايلي نساون قطعمي تندرافيتن زخونت دستا هايلي آزراري بنايا لنا مكتتالكم نصبه كساب صباح حموس سيستن ناين منيلكم بروخ ليتيو